Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. Na našich stretnutiach sa rozprávame o lekciách, ktoré sme pre vás pripravili v knižke Ako šlo evanjelium do sveta, ktorou prechádzame celú knihu skutkov. A už sme sa preklopili do druhej polovice. Máme už všeličo za sebou, stretli sme rôznych ľudí a viacej sa v tejto už druhej časti venujeme Pavlovi a jeho cestám. Takže kam sme sa dostali?
Už za posledné dve epizódy sme sa začali rozprávať o druhej Pavlovej ceste, ktorá bola teda s takým väčším tímom. Začal so Silasom a potom sa k ním pridal mladý učeník Timotej a ešte aj lekár Lukáš. A v dnešnej epizóde by sme sa teda chceli viac povenovať príbehu Timoteja. Takže čo o ňom vieme?
Tak zatiaľ o ňom vieme, že pridal sa v Listre k tomuto tímu. Bol to mladý kresťan, ktorý mal otca Gréka, mamu Židovku a vieme o ňom, že z rodiny vlastne veľmi dobre poznal písma, čo Pavel potom v jednom liste spomína, že jeho stará mama vlastne ho učila, jeho mama ho učila poznávať Božie slovo. Takže vidíme tam aj taký hlboký vlastne dôraz na to, aké je dôležité tá starostlivosť doma o výchovu detí a to učeníctvo začína vlastne už v rodine.
A v takom skorom veku, takže Pavol bol vlastne vďačný týmto ženám, Timotejovej mame a starej mame, že vlastne vychovali a pripravili mu takéhoto spoločníka a že vlastne on mohol stavať na tom základe, ktorý Timotej už dostal doma. A je to také zaujímavé, hovorili sme o tom, že na začiatku tejto cesty sa Pavol rozdelil s Barnabášom, lebo Barnabáš vlastne chcel opäť zobrať Jana Marka a na cestu. A Pavol už nechcel ísť s Janom Markom, ktorý vlastne z prvej cesty odišiel z dôvodov, ktoré celkom nepoznáme. Ale vyzeralo to tak, že Pavol nemá úplne možno trpezlivosť sa venovať mladším alebo niečo také. Ale vlastne tu vidíme, že to celkom nezabalil a zobral tohto mladého učeníka so sebou. A on bol vlastne presne ideálnym spolupracovníkom a učňom Pavla, pretože mal vlastne židovsko-grécky pôvod, takže tak ako Pavol bol vlastne rímsky občan, ale tiež zo židovského národu a mal vzdelanie židovského charakteru, tak aj Timotej mal vlastne tú zmiešanú kultúru, kedy bol hlboko zakorenený v písmach, ale zároveň mu nebola cudzia ani tá grécka kultúra.
Tak sa nám to skladá jak taká mozaika, že koho všetkého potrebujeme do toho tímu a možno na prvý pohľad sa nám to niekedy tak, že prehliadneme práve tieto vlastnosti, ktoré sa poskladali do tohoto druhého misijného tímu a prečo to bolo vlastne užitočné. Že poznanie tej kultúry vlastne z každej strany, že rímska ríša bola naozaj veľmi zmiešaná, čiže mať takýchto kľúčových pracovníkov alebo tých, ktorí poznajú to, kde sa pohybujú, tak bolo veľmi, veľmi dobre.
Ešte dôležitým faktom o tom, keď hovoríme o tej multikulturalite týchto ľudí, je taký záhadný moment pre niektorých, že vlastne keď Pavol zobral Timoteja so sebou, tak ho najprv dal obrezať. A vlastne tesne predtým, než sa toto píše, sme si v skutkoch čítali, že vlastne Jeruzalemský koncil rozhodol o tom, že pohania, ktorí uveria, sa nemusia dať obrezať, nemusia žiť podľa tých starozákonných zvyklostí na to, aby boli považovaní plnohodnotnými Božími deťmi. Mm-hmm. A hneď v zápäti v ďalšej kapitole Pavol pozve so sebou tohto mladého chlapca a prvé, čo urobí, nechá ho obrezať.
Takže ide proti tomu rozhodnutiu toho koncilu, alebo prečo to urobil?
No, vyzerá to tak, že to rozhodnutie sa týka pohanov, ktorí sú úplne teda z iného prostredia. Zatiaľ čo, Timotej je z polovice Grek a z polovice Žid. A to je jeden fakt, že vlastne netýka sa ho tá pohanská vlastne definícia. Ale druhá vec je tá, že sme hovorili, že Pavol vždy, keď príde do nejakého nového mesta, prvé, čo urobí, je, že ide do synagógy a káže tam miestnym Židom. A o Timoteovi sa teda vedelo, že jeho otec bol Grék. Takže Židia vlastne vedeli, že Timotej pravdepodobne nie je obrezaný, vzhľadom na to, že jeho otec bol Grék. A teda by ho do tej synagógy vlastne nepustili.
Čiže nastalo by vlastne taká zvláštna situácia, že Pavlov, akoby najbližší taký učeník, spolupracovník, by nemohol ísť s ním do synagógy.
Presne tak. Čiže to bolo skôr taký evangelizačný krok, že vlastne chceli navyše niečo urobiť, aby nebola žiadna prekážka vlastne pre tých ešte neobrátených Židov, aby ich počúvali.
Aby vlastne Timotej bol v každej chvíli mohol byť s ním. Aj teda v tej synagóge, pri rozhovoroch so Židmi, alebo teda už potom s Grékmi alebo Rímanmi je jedno, ale aby naozaj bol v tom týme aj pre Židov.
Áno, a vlastne inak by nemusel byť obrezaný. To nebolo niečo, čo musel spraviť ako židovský kresťan, ale práve preto, že bol prizvaný do tohto evangelizačného týmu, znamenalo to, že bude naozaj hovoriť s mnohými Židmi, ktorí ešte neuverili evangeliu. A
bolo by im to na prekážku?
Áno, presne tak.
Čiže to je zaujímavé aj pozorovať, že čo Pavol robí ako zásadne, že nie? A čo urobí ako krok ústretový pre všetkých, aby získal všetkých.
Presne
to,
tak.
Čo aj potom v jednom liste vlastne píše, že som Grékom Grék, Židom Žid, stanem sa pre všetkých všetko, aby som ich získal pre Krista.
Presne tak. A toto je teda jeden z takých veľmi radikálnych príkladov toho. No, takže kam sa tento tým vybral?
Takže idú do Tesaloniky a tam čítame, že je to... Neboli tam dlho, teda v Tesalonikách, lebo tak ako v tých iných mestách, ako sme už zažili, že keď Pavel niekde príde, ide do synagógy, stretne sa so Židmi, potom tam nastane nejaký problém, že ho chcú vyhnať, alebo že sa im niečo nepáči, tak toto isté sa stane v Tesalonikách. Ale aj za ten krátky čas, čo tam boli, ľudia tam uveria, a zakladá sa tam zárodok nového zboru, ale teda musia utiecť.
Áno, a vieme, že tam teda boli 3 soboty, a to, že teda hovoríme, že krátky čas, to naozaj, že vyzerá to tak, že v Tesalonike boli najkratšie zo všetkých miest, lebo to na viacerých miestach vlastne aj v skutkoch, aj potom v prvom liste Tesaloničanom skutočne čítame tento časový údaj. A to už aj Pavol má strach, že či vlastne po 2-3 týždňoch vlastne to, čo tam zasial, má šancu vydržať, ale vlastne tam sa obrátilo toľko Grékov, že tí Židia vlastne veľmi rýchlo zareagovali a išlo opäť tomuto týmu o život, takže museli odísť.
A odchádzajú do Beroje a je to ďalšie miesto na ceste vnútrozemím smerom vlastne do Korintu, Aten a tak ďalej. A toto je také zvláštne miesto, že všade vlastne, keď nájdete nejakú lekciu alebo v Biblii, že boli vlastne ušlachtili títo Berojčania, že ich prijímali a úplne dychtivo počúvali slovo a študovali písmo, že naozaj čo počuli, že si chceli potom overiť v písmach, že tam bol taký naozaj dobrý čas, akoby taký základ nového spoločenstva, takého založeného na písme a štúdiu, a že chceli si to naozaj tak overiť, že potom, čo tak rýchlo museli odísť z Tesalonik, že tu máme zase taký čas, chvíľu, pretože keď sa dozvedia Židia v Tesalonike, že túto Pavol zase niečo robí, tak vyslali štváčov a takisto musia aj z Beroji odísť.
No, ale teda no, je tam také krátke vlastne upokojenie sa a možno taký boží dar, že prišli na miesto, kde mali priestor vlastne podporovať tohto študijného ducha týchto miestnych ľudí. A zaujímavé je, že tu nastáva prvá Timotejova samostatná úloha. A to sa teda dozvedáme z prvého listu Tesaloničanom, ktorý je jedným z prvých listov, ktoré Pavol vôbec napísal. A z neho sa dozvedáme, že teda tento tým musel odísť, ale Pavol mal strach o tento zbor a preto poslal Timoteja naspäť, aby ich povzbudil, ale aby aj zistil, aká je tam situácia, aby ich niečom vyučoval. A práve Timoteov grécky pôvod a aj možno jeho mladosť bola niečo, čoho sa teda, čo mu dalo tú vstupenku do toho mesta, ale zároveň aj, že možno sa o tí Židia až tak nebáli.
Ale že ten mladý. Pavla,
čo ten tu im môže nejak povedať, však akože určite ho nebudú počúvať. Ale vlastne Timotej sa vracia k tomu misijnému týmu s veľmi pozbudivými správami o tom, že ten zbor je naozaj plne odovzdaný Kristovi, že sa modlia, že si pripomínajú evanjelium. A Timotej mal šancu im ho pripomenúť opäť, znovu im niečo vysvetliť. A vlastne, keď sa vrátil, tak Pavol im napísal ten prvý list Tesaloničanom.
Áno, a to podľa z toho listu vieme, že ten mladý zbor hneď čelil prenasledovaniu problémom. Čiže tieto listy, čo Pavel potom písal aj ďalším listom, presne na to slúžia, že im pripomína evanjelium, pozbudzuje ich v utrpení, napomína, ak nie bol nejaký problém.
Alebo odpoveda na otázky, dovysvetľováva veci, ktoré vlastne nestihol naučiť ešte.
Ale to je, akože si neviem predstaviť teraz, že za 3 týždne človek založí zbor a ten zbor tam ďalej fungoval a že tak to je misijná rýchlosť teda.
Áno, nedieje sa to vždy, ale v Tesalonikách sa to podarilo.
Tu sa to udialo. A keď sledujeme príbeh Timotea ďalej v priebehu teda knihy skutkov alebo potom prostredníctvom listov, tak vidíme, ako on rastie v tejto zodpovednosti napriek svojej mladosti, čo Pavol pripomína v tom liste, v ďalších listoch, že nech nikto nepohrda tvojou mladosťou, čiže stále ho vlastne tá spoločnosť brala naozaj ako že mladého, neskúseného, že čo ty môžeš hovoriť, ale predsa mal tú zodpovednosť, išiel s ním, s Pavlom aj na tretiu misijnú cestu, a boli dlhšie potom v zboroch ako Korint a hlavne v Efeze.
A toto teda obdobie cestovania a učenia sa o toho, ako Pavol vlastne vyučuje evanjelium či už Židov alebo Grékov, bolo pre Timoteo naozaj veľmi formujúcou skúsenosťou, lebo ten plán nebol, že on bude vlastne cestovať celý čas s Pavlom, alebo neviem, či to nebol plán od začiatku, ale v nejakom bode teda spoločne tento tým na tej tretej ceste založili zbor v Efeze a strávili tam pomerne dlhý čas a potom vlastne tento zbor nechali v Timotejových rukách. Čiže z Timoteja
stále sa vedúcim zboru v Efeze.
Čiže z toho misionára mladého sa stáva mladý vodca konkrétneho zboru.
Hej, a v tej lekcii pre besiedky to máme presne v takých krokoch ukázané cez to pozvanie, učeníctvo, ako sa stáva vlastne vodcom a môžeme to sledovať cez konkrétne biblické verše, ktoré nás prevedú Timoteovým životom. A je to taký povzbudivý príklad, ako sa z mladého človeka stáva skúsený vodca, ktorý je pomocou druhým a preberá akoby tú štafetu po Pavlovi a ďalej.
A je presne, to je podľa mňa veľmi podstatné, že tu sledujeme aj v skutkoch a potom hlavne teda v prvom a druhom liste Timoteovi, ktoré on dostáva už neskôr do zboru v Efeze. Sledujeme vlastne príbeh toho, že my už vieme o Timoteovi, že Timotej už nie je apoštol. Apoštoli sú vlastne 12 a Pavol. A kebyže nemáme vlastne príbeh toho ďalšieho vodcu a toho, ako vlastne ho Pavol vedie, tak by sme mohli mať pocit, že vlastne táto éra budovania cirkvi proste zomrie s tou prvou generáciou apoštolov, že čo teda ďalej. Ale je veľmi podstatné a krásne vidieť, že Pavol naozaj budoval tých ďalších, ktorým mohol tie zbory potom zanechať a mohol ich vyučovať, mohol ich formovať. A tak sme sa teda dostali k tomu, že potom naozaj vieme, že cirkev išla ďalej generáciu po generácie.
A ten známy aj verš, že uč tých, ktorí budú vedieť učiť ďalších, je presne ten princíp, ktorý tu Pavol vlastne začal s Timoteom, že on učí Pavla nie len preto, aby to Timotej vedel, ale aby Timotej sa naučil učiť ďalších a táto štafeta by pokračovala ďalej, že to naozaj neskončí s tou prvou generáciou, ale ani s druhou, lebo tu
tak
musíme naučiť, aby ako to učili ďalej.
Presne tak, takže preto tu máme vlastne príbeh Timoteja, aj aby sme si uvedomili, že ako sa ten mladý človek od akého veku, úplne od detstva vlastne, že to, čo vy robíte so svojimi deťmi na besiedkách, to, čo rodičia robia, je strašne podstatné a nie je, nepríde až nejaký vek istý, kedy proste ich bude trénovať niekto, ale že bolo podstatné to, čo sa Timotej naučil v detstve, bolo podstatné to, čo sa naučil v blízkej práci s Pavlom. Ale ako hovoril asi ten citát o tom, že nech nepohrdajú tvojou mladosťou, bolo už, keď bol už nejaký čas v Efeze, takže ešte stále bol mladý, keď už bol tým.
Ale už mal zodpovednosť naozaj, že není akoby vekový limit, ale tá duchovná zrelosť je dôležitá a teda ten, kto sa vám venuje.
A takže k tomu chceme aj deti povzbudzovať, že ich úloha v cirkvi a dôležitosť toho, čo sa učia, nie je hudbou budúcnosti, nie je niečo, na čo musia akože, že teraz na to nemusia myslieť, ale že úplne od mladosti sa stávajú základy toho, čo Pán Boh môže použiť pre budovanie cirkvi.
Hej, a máme taký jednoduchý výrobok, ilustračný, že teda Pavel s Timoteom chodili po cestách, tak máme to takýto kufrík vyrobený zo zápalkovej škatulky a v tejto zápalkovej škatulky máme to, čo čítame, že Pavel píše Timoteovi, a že keď ho príde navštíviť, aby mu niečo priniesol. Takže v tomto kufri je schované to, čo Pavel chcel od neho a je to plášť, lebo si ho zabudol u Karpa, takže máme tu vyrobený taký pláštik z nejakej látky. Potom máme, že má mu doniesť pergameny, takže máme pergameny, papieriky sa tam schovajú a potom aj knihy. A knihu tu máme urobený ako zvitok, lebo vtedajšie knihy boli teda zvitky, takže máme tu urobený zvitok a to všetko sa nám pekne zmestí do tohoto kufrika zo zápalkovej škatulky. Aj keď teda asi nemali také kufre vtedy, ale dneska si to môžeme takto urobiť ako pripomienku teda ciest, ale aj toho, že presne boli v takom blízkom vzťahu, aj stále v kontakte, aj keď už necestovali spolu, ale vlastne cez listy a takúto pomoc, ktorú mu Timotej vlastne Pavlovi preukazoval aj na diaľku, tak boli stále spojení.
A toto je teda verš, ktorý je z 2. Timotejovi úplne na konci, ktorý je zase posledným listom, ktorý Pavel napísal. Takže vlastne v tomto príbehu sa pozrieme od toho prvého listu, prvým Tesaloničanom, až po ten posledný, 2. Timotejovi, a že celý čas tam vlastne Timotej bol prítomný a vieme z toho, že síce Pavel nechal Timoteja v Efeze, ale ako hovoríš, boli v kontakte a určite sa veľakrát stretli ešte, lebo tam teda Pavol cestoval, ale 2. Timoteovi je už písaná z väzenia v Ríme a Pavol chce Timoteja ešte raz vidieť, chce, aby mu doniesol tieto veci, ktoré mu chýbajú a chce vlastne papiere, aby mohol písať ďalšie listy. Tie listy sa nám už teda nezachovali, alebo proste možno to boli nejaké osobné odkazy, ale teda naozaj Timoteov príbeh sa vynie celým novým zákonom.
Mm-hmm. A jak sme minule hovorili, že vlastne v tom väzení v Ríme mal Pavel pri sebe aj Jána Marka,
mm-hmm.
ktorý bol mu nakoniec veľkou podporou, a obidvoch, aj teda Jána Marka, aj Timoteja, nazýva svojimi synmi.
Mm-hmm.
Čiže ten vzťah bol naozaj blízky a sa im venoval vlastne do konca života.
Áno. A teda Pavol vlastné deti nemal, ale investoval čas do týchto mladých mužov, ktorí boli jeho duchovnými synmi, ale mali naozaj skutočne blízky vzťah. A takže mal takéto deti, Pavol.
A tak šlo evanjelium do sveta. Aj v tej ďalšej generácii. A tak sa dostala ďalej a ďalej. Za to sme veľmi ďační.
Uh-huh. Tak a sme radi, že aj takéto príbehy, ktoré možno musíme poskladať z tej mozaiky z rôznych novozákonných kníh, chcete učiť svoje deti, práve preto, že sú to skutočne povzbudivé príbehy.
Mm-hmm.
Tak veríme, že sa vám to bude dobre učiť, že to bude povzbudením pre vás aj pre deti. A počujeme sa opäť na budúce.
Majte sa pekne zatiaľ. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.